dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ngħidu talba, please. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu, ammin. U li Ġesu nroddulek ħajr ta' dak kollu li tagħmel magħna. Nroddulek ħajr taż-żożija li tajtna, tal-ferħ li għandna fil-qalb tagħna, anke tal-problemi u tal-inkwiet li jkollna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għatina mulej id-dawl tiegħek biex bil-kelma tiegħek narfu ndawru l-ħajja tagħna b'mod li toġbok dejjem iżjed. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu, kif kien irbidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammi. Marija għajnuna tal-insara, fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu, ammin. Nixtaq nibda bi-storja żgħira. Sajjer mhux it-tfol biss jieħdu qosbien anke jintu naħseb. L-aġġenda minnaħa tal-Vant Nufsani tirrakkonta kif kien hemm wieħed dejjem jeqred bil-ħażen ta' madwaru. Waxka ħafna nies ħżiena u dan ħaqhom min jaħraqhom. U dajjem jittantaw in-nies u ma jħadu l-ħadd bi kwietu. U dan kien hemm wieħed għallew dajjem jisimgħu jeqred, għallu sieħbej, għallew jekk ma tridx tarana nitbaħardu, jekk ma tridx tara l-ħażen li qed taħseb li jgħu, aqbad u mur fid-deżert u oqgħod waħdek. U dak qal hekk nagħmel. U qabad u mar biex jgħix ħajja ta' eremita. Eremita wieħed li jgħix waħdu bil-ħsieb li kollu ċans li iktar jitlob u jirrifletti u ħareġ il-barra mill-belt sapar u beda jgħix f'daklar. U t-talba tiegħu ta' filgħodu mulej eqret il-ħżiena minn wiċċ l-art. It-talba tiegħu f'nofsinhar. Mulej għad baqa' ħafna ħażen taħt il-kappa tax-xemx. Eqirdew. It-talba tiegħu fil-għaxija. Mulej mim li jinħażen anke billej li sexin ħajt l-qamar. Eqret il-ħażen, eqret il-ħżiena. U dejjem bl-istess talba. U sada tant qed jgħix f'dan l-ar. Però f'dan l-ar faċċaw żewġ safar. U la safar jagħmlu bħala safar tagħna. Ħadu grazzja ma' xulxejn, bdew jinnamraw ma' xulxejn, bdew ipesbsew. U dan l-ewwel bdew idejquh fil-fiskiet. U kull darba jisma' ipesbsu fil-għodu, f'nofsinhar, fil-għaxija. U dan mat-talba tiegħu wara xi żmien beda jżid, mulej, min tix tismani, eqret il-ħżiena li jgħu, eqret il-ħżiena, għax is-sanki la safar ħajdew jiddakru mill-ħażien. Tasbu li wieġbu l-mulej? Mulej ma wieġbux. U sejjer, jeqret, jeqret. Dawk la safar mhux biss innamraw, imma mill-lider iżżewġew u għamlu l-bejta. U tfaċċaw anki. Iż-żar fil-bejta. Allura t-paspejs kibir. U dejjem baqa' jeqret. Mulej, eqret il-ħżiena minn wiċċ l-art, eqret il-ħżiena. U fl-aħħar, issa jew forsi xebbew lill-mulej u l-mulej wieġbu. Allew inti tridni neqret il-ħżiena. Allu ma tafx. Allu daqska ma ħażen fid-dinja. Allu imminti x'qed idejqek? U do joqnu l-isturbju tagħhom. U l-mulej allu u l-isturbju ta' tpespejs tala safar mux idejqek fl-ħarfen għattejx. Għallu leta, għallu xus dawk saru parti minni, jisum tal-familja dawk. Għallu drajtum dawk. Għallu il-mulej, għallu ma tix neqridum l-ewel nibda neqrid it-pespejs u la safar. Għallu leta, għallu dawk għara teqridum. Għallu daqsek kieħor mela minn x-seneqrid il-bnedmin li għetidejqok. Għaxek għetidejqu lilek. Lili, mux idejquni. Ija leġenda li jirrakkontaw tilkun fil-vant nufsani, mija leġenda b'Talima. Lill-Alla il-bnedmin jistgħu jinkwitaw. Imma mhux se jdejquh daqstant li se jasal għall-qerda tal-bniedem. Alla jrid jasal għall-qerda tal-ħażin, mhux għall-qerda tal-ħażin. Għamlu differenza bejn il-ħażin u l-ħażin. U biex jasal għall-qerda tal-ħażin, Alla jinqeda b'ħafna okkażjonijiet. Fost l-oħrajn anke biż-żmien tar-randan. Iż-żmien tar-randan huwa żmien li fih Alla jenna biex inkunu strumenti fideh ħana irdu bil-mod il-mod il-ħażen minn ħajjitna. Il-kol kemm aħna bnedmin, il-kol kemm aħna umani, il-kol kemm aħna dajfa, il-kol kemm aħna għandna difetti tagħna. Imma l-kobor tal-bniedem din inħobb ngħidha waħda semgħu ngħidha kemm il-darba. Il-kobor tal-bniedem jinsab mhux fli ma jiżbaljax, mhux fli ma jaqax. Imma l-kobor tal-bniedem jinsab fli jekk jaqa' ikun kapaċi jqum. U fil-mixja tagħna fl-eserċizzi, fil-mixja tagħna fir-randan, Alla irid jenna. Irrit li aħna nkunu strumenti fideh biex bil-mod il-mod neqrdu il-ħażen li jista' jkun hemm fina u madwarna fil-ħajja tagħna. U dan jagħmlu għaliex iħobna. Din tkun il-konvinzjoni tagħna. Alla iħobna. Anki jekk aħna ħżiena. Anki jekk aħna l-iktar nies ħżiena li qatt faċċaw f'wiċċ id-dinja, li ma naħsibx. Alla xorta jħobna. U Alla xorta jagħtina l-grazzja u jrid jenna biex immiddu pass il quddiem fil-ħajja tagħna. Biex bil-mod il-mod narfu nirbħu il-ħażen li hemm ġewwa fina. U dan Alla jagħmlu b'ħafna modi. Jurina mħabtu b'ħafna modi fost oħrajn billi waslilna l-kalma tiegħu. Fejn waslilna l-kalma tiegħu? Mhux biss dawn il-pritkija, dawn huma xi ħaġa x'ngħidlek sekundarja. Alla ikellimna b'ħafna affarijiet. Kellimna permezz ta' ibnu l-ewwel nett, permezz ta' Ġesu Kristu. U l-kalma ta' Ġesu Kristu għadha kelma attwali anke llum. 2000 sena wara li tkellem l-ewwel darba. Alla jkellimna permezz tal-Knisja ta' Kristu. U aħna kultant il-kelma tal-Knisja ngħidu jew mhux il-Papa għalhekk, jew mhux l-isqof għalhekk, jew mhux il-qassis għalhekk, l-qassis jgħid li jrejt, u jien nagħmel li rrejt. Kultant hekk nirraġunaw, mhux veru. U nippruvawx nifhmu li Kristu qed jinqeda biex iwassal il-messaġġ tiegħu anke permezz ta' dawn il-persuni. Imma iktar ħaġa tal-iskantament li kultant aħna ma nifhmuhiex huwa li Alla jinqeda biex iwassal il-kelma tiegħu u l-messaġġ tiegħu anke persuni li forsi aħna ma nagħtux każ tagħhom jew naħduha kontra tagħhom. Pereżempju, il-ġenituri tagħna kemm jagħmlu lna pritkej iktar mill-pritki tal-Knisja naħseb, mhux vera. U min jafka minn gargrulhom meta ma nibatuhom x'lawnu lin u jduru dawra. Imma ftejt naħsbu ħafna drabi il-kelma tal-ġenituri hija kelma ta' ġejt. Hija kelma spirata mill-imħabba. U la hija kelma li ġejja mill-qalb hija spirata minn Alla fl-aħħar mill-aħħar. U aħna ħafna drabi ma nagħtux każ li Alla jista' jinqeda anke bil-ġenituri biex jibatilna l-messaġġi tiegħu. Kif ma nagħtux każ li Alla jista' jinqeda anke ċirkostanzi ordinarji ta' kuljum fil-ħajja tagħna biex jibatilna l-messaġġi tiegħu. Minn wieħed ieħor xi xahar ilu. L-oratorju l-żgħażagħ tagħna ġej kellimhom wieħed Malti minn Malta. Llum għandu xi ħaġa mal-25 sena u għarus. U rrakkuntalhom l-esperjenza tiegħu. Ta' 14-il sena. Ta' 14-il sena. Jiġielet mummu joħroġ mid-dar il-ħinijiet li jritew. Iltaqa' ma' kumpanija ħażina. Introduċew l-ewwel għas-sigaretti ordinarji. Imbagħad għas-sigaretti straordinarji. Ħaxixa. Mill-ħaxixa għadda xi ħaġa oħra. Il-kokain, eroina, beda jtija x-xorb. Sada tant flus ma kellux fideħ. L-ewwel serqa għamilha mill-portmoni tommu. It-tieni serqa għamilha mill-portmoni ta' missieru. Mbagħad beda mhix il-proċess. Tliet snilu kien għaddej minn bypass Malta mhux nsemmi liema għaliex il-każ kien anke fl-aħbarijiet. Wara serqa, gas down, il-karozza inqalbet, spiċċa falqa, stendew tal-mewt. Ma jafx ġara, ħlief li xi jumen wara, stembaħ ġol-isptar, St. Luke's. U bida jipprova jara x'ġara u x'maġarax. Jipprova jiftakar x'ġara u x'maġarax. Biex ma ntawwalx. L-żgħażagħ tagħna qagħdilhom hekk fidaw il-preċiżi kelmiet. Alla lil San Pawl fetaħlu għajnieh x'in kien għaddej fuq iż-żiemel. U lili fetaħ li għajnejja xin fetaħ li moħħej fl-aksident tal-karozza. Xin kien stendut fis-sodda tal-isptar, irrealizza x'kien qed jagħmel, ħajtu kif irvena. Kif irvena. Illum għadda kollox. Għadda kollox. Jagħmel programm anke tal-riabilitazzjoni ta' droga, anke mill-alkohol, jiġri fieq qed jipprova issa qed jaħdem biex jipprova dak li seraq irroddu lura. U kull fejn mar seraq kollha mar isibhom individwalment biex jgħidulhom. Ma araw ftejt li ħnina tal-la kemm kbira. Alla jista' jkellimna anke b'dak il-mod, mod straordinarju, U kultant nejdu għall-ħares naddi minnek, veru, għall-ħares biex timbidel għall-ħjar irrit ikollok xej jew xi żiemel jonfor kif kellu San Pawl. Jew kellha xi accident tal-karozza kif kellu dal-ġuvni. Imma alla jkellimna anke permess dawn iċ-ċirkustanzi. Aħna rridu nkunu intelligenti biżejjed biex il-messaġġi tal-Alla narfuhom. Narfuhom. Alla jkellimna anke fid-dbatija, anke fil-mumenti diffiċli. Ħanilkom storja ta' waħda, hija storja vera, li mietet f'Diċembru li għadda. Jien bħalma jafu xi wħud minnkom, jien daw l-aħħar 9 snin mmur l-Albanija. Fil-missjoni fejn hemm Duman Wilku Tajjar, wħud minnkom jafuha. Tfajla normali, l-ewwel darba li sirt nafa, kienet għandha 16-il sena. Tfajla normali, fuq tagħha, tħobb tiċċajta, tħobb titħaq. Niftakar l-ewwel darba li kont mort, it-tieni darba li kont mort. Tellajtilhom disco ball u ftit dwalhom l-ewwel darba li raw. L-raw disco hemmhekk insomma, għamilhom disco u tisfilm. U biss kellha l-prinċipji tagħha. Taf li minkejja li tħobb il-ħajja, tħobb tiddeverti, imma taf sa fejn għandha tasal u taf xi trid tagħmel fil-ħajja. Taf x'huma l-valuri tagħha. Taf xinu tajjeb u xinu l-ħażin. Sitt snin ilu iltaqgħet ma' ġuvni Taljan kien mar fil-missjoni militari Taljana l-Albanija u ħadet grazzja miegħu u bdew joħorġu flimkien. Mbagħad indunat li dan iktar mill-li grazzja magħha ħa grazzja ma' ġisimha. Veru kienet tfajla sabiħa. U żbuħija tagħha għamietu. Imma kienet kapaċi għavolja fil-qalb tagħha, għavolja fil-qalb tagħha kienet tgħid li tħobbu. Kienet kapaċi tgħid le. Kienet kapaċi tgħid le. Waqfitlu. Daqshekk. Ħallitu. Id-dispjaċija. Fil-li qiegħda ma' ġuvni u fil-li tħallih. Sentin wara, 4 snin ilu. Bdiet tkellem ġuvni ieħor, Taljan ukoll. X'inhi kienet taf bit-Taljan, allura Taljan ta' jmorru hemmhekk sibu xi ħadd min jaf bit-Taljan biex għal-translations u x'ismu. Dan it-tieni ġuvni indunat wara ftit ta' xhur li ma kien ġuvni xejn. Kien raġel miżewweġ. Kellu l-Italja, kellu ġal-mara. U kienet dispjaċija. U darba niftakar kont iltqajt magħha għalfej m'għaliex lili irid jiġri li dan kollu. Darba darbtejn. Jien niftakar tilla forsi Alla irid xi ħaġa minn għandek. Fl-istess żmien iltaqgħet mal-movement tal-Komunjoni e Liberazzjoni, ma nasmajtux bih huwa movement كبير في إيطاليا ونكبر من إيطاليا كانوا فتحوا أمك الألبانية دين دخلت فيه دين تمر اللقات دخلت فيه أو صارت أنك واحدة من الليدرز تال في الألبانية مش ما نتوالش السنة توارا نفتكر كنت إيات أمك في ديشمبرو أو الشامبلي كانوا شد مين يتفلاشية قالت لي تبكي قالت لي ينادى على الملانة طلع قاعد على الملانة حتى بتشايت قالت لي إيوة قالت لي ليش مرت قالت لي هسيت ما نفلاش هدوني نعمل تشيك أب و قالوا لي عندي كانسر لوكيميا لوكيميا كانسر في الدم وتبكي وتنوح اما لي شري لي كله شري تي اباتك يقول انا شري فايت نعمل كوراج باش ترسن يا روها خدوا ملان تاع الكومونيا ليبراسيون ستيس اوكي سامي والسبتال سان رافائيل تاع ميلان او وبدت الكورة تاعها وين بقت تكورسبوند مياي بليميلز من ميلان شما كنش تكون في التريتمنت كن يعطوا لابتوب وكن تبعت ليش ايميلز وداو زميتهم ليميلز عندي مية تايتري تاعها وبدأت نندونا بالموت الموت من إيميل اللوهرة كيف دين اتفايلة دت نندونا ألا شرت منا ألا شرت منا فشرتو زمين كانوا حسبوا اللي تفيقت في كاس فراري اللي تفيق وفي الفتم اللوكيميا كانت فيقت اللوكيميا كانت فيقت ونفتكر كنت التقيت معها شي سنتين لو و اتنتكلم معها فلوك ما نبروف نكلمها ينا تكلمني اي عملت لي بريت كاي فوق الحية كمسا بيها ومن هالوهرة كم اي رسنياتا مش نوزن تاوال ما فوس لوهرين راكونتات لي داك لي رات وحسيت شين كينت فكوما عملت 15 جوناتا فكوما دل ما منهم رفات ميتت في ديشمبرو اللي يادا وما ميتج باللوكيميا ما ميتت قليش هادت كانت عادة على الكورة وهادت ريح فوق إيهور وميتت ببنونوم يعني فيلي. إما فوست أخرين فتت قبل ما ميتت في نوفمبرو في نوفمبرو اللي عادة قالت لي هنا قال يعمل اللي يريد بيا قالت لي وينا كنت انت يكال يعمل اللي يريد بيا قالت لي قد ماما جنايت اللي يلا يستا يكلمني يانكي في المومنتي تدبطية في المومنتي دفيتشلي البروċess تاعها تدبطية كم بروċess تاع تسفية كم بروċess اللي فيها لما تولو عرفت على عاش حبة شو برمتة اللي تعمل في حياتها وقبل ما ميتت كنت طافلة هتموت قبل ما ميتت كتبت ايميل باتتو للبيب كل تاعها فوصلو هرانيان كليلي كتبت قال لها بكلش يستاين أذى بيش نحي الخزن من الدنيا ين أتنتيح الحياتيي biex inneħħi l-ħażen mill-qalb taż-żgħażagħ, speċjalment mill-qalb taż-żgħażagħ tal-Albanija. Jiskantawk ċerti nies kemm ikunu kapaċi jirriflettu fuq il-messaġġ li Alla jagħtina. Alla jkellimna lilna. Imma ma nistennewx li jkellimna biss fil-momenti ta' tbatija. Anke fil-momenti tal-ferħ. Alla qiegħed hemm, qiegħed preżenti. Jien niftakar darba minnhom intom forsi ma tafux, forsi jgħut minnkom jafuħ kontu għad komżar fin jiġi għaj silem, dummi kiel għattart minna dewr, saċerdot minna dewr. Nidem għaddejs. Kont jiet, kont għad nisemna rista, niftakar, konna mur nas għallija u ġejjien lejn Malta bil-vapur. Dak iż-żmien il-vapur kien idum xi 5 sat jew 6 sat. Mhux katamaran. U kien hemm grupp żgħażagħ Taljani jiddavertu u jixorbu fliexken tal-birra jiġru ma saqajhom. U dan dum Mikiel. Rasaq fejnhom. Samagħhom anki jitkallmu ħażejn, għas kien jafux għalin jgħidu ta' ġifieri fis-sakra. Rasaq fejnhom. U qalilhom smgħodu attenti x'int iddevertu għal nienu. Il-sinkom ras noħ daqsxejn. Qalu ruħ noqgħod nieħdu gost ta' gost. Jieħdu gost. Biex tixtarani nixorbu, biex nixorbu. Għanna unu qorbu l-em Malta, kien il-maltemp. U fil-li jiddavertu jixorbu, u bejn il-xorb, u bejn il-bahar imqallieb, viva l-ħut, bdew jgħalfuhom. U niftakar dum Mikiel darfu għallej. Għalli jara l-ferħ taħħum fenn spiċċa. Għallam punkin. Kultant, ma nirriflettewx li Alla veru jridna ferħanejn, veru jridna niddevertu, imma Alla jibqa' jkellimna anke f'dawk il-momenti. Ċirkustanzi li jista' jibgħat. Fil-ħajja tagħna, b'messaġġi li jista' jibgħatilna. X'se tkun ir-risposta tagħna? Quddiem is-sejħat li jagħmlilna Alla. Għax iħobbna. Issa nagħmlu żewġ affarijiet. Jew se tkun l-għażla tal-imħabba. Hawn jilmu lej il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Qed nara fil-messaġġ tiegħek, ħa nipprova nwettqu minkejja d-diffikultajiet. Jew inkella jista' jiġrilna li l-Alla ninjorawh il-messaġġi tiegħu ma rriduhomx. Nagħmluha ta' biruħna kważi kważi li Alla ma jeżistejx. Ma jeżistejx. Qasalina. Minkejja li fil-qalb tagħna nafu li jeżisti, imma l-mod kif inkunu qegħdin naċixxu quddiem Alla, u tkellem u lejt, tkellem. Widna jidħol u minn oħra joħroġ. Kultant Malla hekk nagħmlu. Jew nippruvaw li f'dawn il-ġranet tar-randan lill-Alla ngħidulu tkellem u lej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Alla se jkellimna mhux bil-kelma tiegħi, mhux bil-kelma tal-arċibkiet, imma b'ċerti ċirkustanzi li jistgħu jkunu fil-ħajja tagħkom. Alla għandu t-tattika tiegħu jaf x'ħin u jaf meta iwassallek messaġġ li jolqtok. L-importanti huwa li ma nħallewx il-messaġġ jidħol minn widna u joħroġ minn oħra. Imma li nkunu kapaċi nħallu l-messaġġ tagħna jinżel fil-qalb tagħna u jekk hemm bżonn ibiddilna. Rid ikollna l-kuraġġ li nbiddlu. Jien nemmen li ż-żgħażagħ kollha għandhom kuraġġ jaffruntaw l-sfidi. U din hija sfida li għanna, li rridu nsiru aħjar, li rridu narblu aktar l-nfusna biex noġbu aktar l-Alla. Ma rridux noġbu l-tal-familja, ma rridux noġbu l-dawk ta' madwarna, imma żgur li fil-qalb tagħna, il-kol kemm aħna narfu li rridu noġbu l-Alla. Ejjew l-Alla ma nħalluh jistennina għal xejn, imma dan ir-randan ħanejdulu iva mulej. Jiena wkoll rrid nagħmel pass il quddiem imit pass il quddiem fil-ħajja tiegħi. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fis-sem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu.